Zrcadlo. Zrcadlo Pavly Gomby.
Já se považuji za člověka, který vůbec nemá žádné ambice. Nevím, já myslím, že si mě to tak nějak přitáhlo. Že to byla náhoda. Rozhodně jsem si neříkala, že musím prostě se stát ředitelkou, že musím být nějakým šéfem. Spíš se to stalo, aniž bych se o to nějak snažila.
Český rozhlas 2 Praha. Host do domu.
Pavla Gomba vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, pracovala na dánském velvyslanectví a v nizozemské obchodní komoře. Od roku 2000 je ředitelkou UNICEF v České republice. Podílí se na řadě projektech, které v různých koutech světa pomáhají dětem, které ohrožuje hlad, bída, nemoci. Je taky autorkou knihy Slyšíte nás. Napsala ji na základě zkušeností s mezinárodními humanitárními programy a z cest po rozvojových zemích Afriky a Asie. Povězte mi, čím jste chtěla být jako malá holka?
Tak samozřejmě, že jako dítě člověk sní o spoustě věcí, ale možná nejdelší období bylo období veterinářky, kdy jsem sněla o tom, jak budu prostě pomáhat zvířátkům a léčit zvířátka.
Proč jste se veterinářkou nestala?
Ono se to v životě tak jako různě potom vezme jiný směr.
Pavla Gomba nabrala směr k celoživotní pomoci dětem. Za jakých okolností se stala nejmladší národní ředitelkou dětského fondu OSN UNICEF? Jak po 21 letech vnímá ve zpětném zrcátku svou práci? Kde všude pomáhá? Kde nechala svoje srdce? A jakou roli v její životní cestě sehrála maminka?
Já myslím, že jsme si byli i hodně právě blízko tím, že otec odešel, když jsem chodila do první třídy. A vlastně pro mě to znamenalo možná tak nějak jakoby rychleji dospět, protože jsem byla jedináček, takže jsme byli spolu sami s maminkou. A asi jsme se, jako byli jsme se možná i bližší, že prostě jsem byla jako ten dospělejší. A měla jsem i tu potřebu vlastně jakoby nezlobit, starat se o ní, žít tak nějak odpovědněji, abych jí nepřidělávala starosti, protože tehdy to hodně trápilo. No, tehdy to, o čem jsem asi snila a představovala si, že bych chtěla v životě zažívat, tak určitě byla velká kariéra, vydělávat velké peníze, být prostě bohatý, úspěšný, v pohodě, nemyslet i na to, jakoby jestli si mám dát rohlík nebo brambory, protože když si dám ty brambory, tak ještě musím počítat s tím, že to, že jo, je potřeba je uvařit a to je taky nějaká elektřina a taky nějaký peníze. Takže vím, jaké to je opravdu řešit takové ty úplně nejzákladnější věci a přemýšlet o tom, jestli příští měsíc člověk bude mít kde bydlet, jestli bude mít na nájem. Můj život je plný náhod. A já jsem vlastně ani nechtěla jít tehdy do Prahy. Byla jsem přijata v Ostravě na VŠB. Ale moje maminka, která stojí za spoustou dobrých věcí, které se mi v životě přihodily, tak si plnila svůj sen. Protože ona tehdy chtěla jako studentka studovat v Praze a nepodařilo se jí to. Takže aniž bych já o tom věděla, o prázdninách, když už byly všechny přijímací zkoušky ukončené a uzavřené, tak obvolávala vysoké školy v Praze, jestli by mě nepřijali. A protože jsem měla jako samé jedničky a vás jsem měla jsem dobré vysvědčení, takže na Vysoké škole chemicko-technologické jí řekli, že jo, že berou i bez přijímaček, když jsou dobré známky, poslala tam moje vysvědčení. A oznámila mi, že teda v září nastupuju do Prahy. Takže já jsem se takhle dostala do Prahy a měla jsem tam kamarádku, která vlastně mi říkala, hele, jako ta chemie je jako, je to dobrý, ale děláme to jenom tak, že vlastně jako nejsme s tím úplně jako spjatý. Já přestupuju na ekonomku, pojď se mnou. No, takhle se to stalo. Maminka za zády mě odlifrovala z domu, kamarádka, s kterou jsem následovala na finance, chudá, která to nedokončila, já ano. Takže opravdu jako ta cesta byla křivolaká, nebyla úplně rovná. Tehdy jako studentka jsem měla o své budoucnosti úplně jinou představu a asi onece bylo to poslední, na co bych si v té době myslela. Ale vlastně potom se nějak zamíchaly karty osudu a já jsem se zamilovala, vdala jsem se poměrně brzo a vzala jsem si tehdejšího studenta ze Zimbabwe. Měla jsem možnost se tam podívat a dokonce jsem tam vlastně po té, co jsem vystudovala, krátce pracovala na magistrátu města Masvingo. Ono je velký rozdíl, když tam jedete třeba jako turista na týden, na 14 dnů a vidíte tu přírodu a nějaké parky a pamětihodnosti, ale ta zkušenost, že tam vlastně žijete mezi lidma, že žijete v getu, že chodíte do práce každý den, že tam máte kolegy. A to byla taková zkušenost, která člověku prostě zamíchá hodnotama a vůbec tím směrem, kam se ubírá. A měla jsem tam spoustu takových silných zážitků. V té situaci, v které jsem tam byla, jsem hodně přemýšlela o tom, jaká je to náhoda, kde se rodíme a jak bych asi žila, kdybych se já narodila tam. Kdybych se narodila někde v getu, do jako třeba 8. dítě a stěží chodila do školy, protože rodiče by si nemohli dovolit uniformu. Asi bych nemohla nikdy dosáhnout toho, čeho jsem dosáhla, nemohla bych vystudovat, jako žila bych úplně jinak, nebo bych třeba o rodiče přišla, žila bych jako sirotek. Takže člověk, jako tehdy jsem si hodně uvědomovala to, jaká je to náhoda a jaké je to štěstí. To, co se nevybíráme, to, za co nemáme žádnou zásluhu, vlastně ten dobrý start do života. Když jsem se vrátila, tak jsem samozřejmě hledala práci a dívala jsem se na inzeráty a vlastně tehdy mě zaujal UNICEF, který hledal finančně obchodního ředitele. Takže to bylo také štěstí, protože na ředitele bych se asi nikdy neodvážila přihlásit. Ale ty finance jako tam byly, takže jsem si říkala, jako mám asi nějakou šanci a určitě jsem nebyla nejlepším kandidátem, ale vybrali mě tehdy. Myslím si, že mě vybrali, protože jsem chtěla nejmín peněz. A vlastně tehdejší paní ředitelka odešla a já jsem, protože asi nebyl nikdo jiný tehdy, tak mě pověřili řízením na nějakou přechodnou dobu, no a potom už jako ta přechodná doba přerostla natrvalo, takže takhle se člověk krátce po škole dostane k ředitelování.
Dnes poprvé v životě jsem hrál basketbal. Hráli jsme ho vzadu na dvorku. Bojím se, že nebudu moci sportovat, protože jsem moc slabý a je to pro mě dost náročné. Nemám dost jídla. Tohle není můj příběh. Je to příběh 9letého Musy. Lidé v jeho zemi nemají co jíst. Protože jeho hlas nikdo neslyší, propůjčil se mu ten svůj. Tisíce dětí, jako je Musa, potřebují naši pomoc. Pomozte ještě dnes. Staňte se přítelem dětí UNICEF.
Tehdy mi bylo 26. V té době asi všichni moji kolegové byli starší než já. A určitě to pro ně nebylo jednoduché, že řízením je pověřen někdo, kdo tam je prostě chvilku a jenom si odložil tašku a najednou jako je pověřen řízením a ještě nějaká jako holka po škole. Ale já myslím, nevím. Vlastně já jsem ke všem k ním přistupovala právě s tím respektem, že tam jsou dále, že toho hodně ví. A já v té době jsem to nebrala jako definitivu, ale jako něco, co prostě vzniklo. Musíme se s tím popasovat. Má to nějaké důvody a Snažila jsem se je co nejvíc zapojit vlastně do všech rozhodnutí. V té době jsem byla nejmladší šéf UNICEFu na světě. A kolegové ke mně taky byli laskaví. Jo, brali to jako takový úlet.
Snídala jsem a najednou na mě začal padat dům. Běžela jsem ven, abych se podívala, kam spadla bomba. Zničila dům mého kamaráda. Moc jsem se o něho bála. Kdyby zemřel, neměla bych si s kým hrát. Tohle není můj příběh. Je to příběh 11letého Mustafy. V jeho zemi už roky zuří občanská válka. Protože jeho hlas nikdo neslyší, propůjčila se mu ten svůj.
A já to vidím i třeba v těch programech, že když člověk musí, tak jako zvládne věci, o kterých si nikdy nemyslel, že by šly, ale ta povinnost a to musení, to vlastně člověku, jako to člověka nasměruje a dává mu tu sílu překonat všechny překážky, kterých ani tehdy nebylo málo. Museli jsme se stěhovat, řešili jsme prostě vztahy k centrále, které nebyly jako jednoduché a tak. Bylo tady takové jako dědictví, kdy tehdejší UNICEF prostě neplnil úplně všechny předpoklady, které se od nás očekávaly. Takže jsem jako, jo, když člověk musí, tak prostě všechno zvládne. Samozřejmě, že v té době člověk zažil i spoustu lapsů. Vzpomínám si na svoji první tiskovou konferenci, kdy jsem se prostě, já jsem měla trému, bylo to na Zlínském festivalu, měla jsem tam něco říct o věcech, o kterých jsem fakt věděla jenom minimum. Novináři se mě ptali, dávali dotazy na to, proč UNICEF neřeší dětské vojáky v Sierra Leone a podobně. Já jsem neměla odpověď. No, tak jako člověk musel projít tím ohněm, musel si to zažít, ale já věřím, že každá zkušenost, i ta špatná, zase člověka někam posune a možná i zrovna tady tyhle hororové chvíle, které člověk prožije, tak ho přinutí to nastudovat, připravit se, jakoby vlastně to všechno, co člověk v profesi potřebuje. Byl to zajímavý přerod, musím říct, že i vnitřní, jakoby najednou mít tu odpovědnost za tu organizaci a mít odpovědnost za ty lidi po nějakém 3/4 roce, co jsem tam byla. Já jsem měla pocit, já jsem si tehdy říkala, to je asi takhle to je, když člověk má děti. Jakože teďka jsem jakoby rodič, že není komu zavolat, že jakoby není to spolehnutí, že někdo, když se něco stane, že to vyřeší, ale že já jsem ten, který to musí vyřešit. Říkám si, jak jsem to vlastně tehdy zvládla, ale zvládla.
V jakých zemích jste byla? Kde jste si uvědomila opravdu, co to je bída?
Tak samozřejmě, že jsem měla možnost navštívit mnoho projektů, které tady z České republiky podporujeme a některé i opakovaně, což je potom nejzajímavější, když se do stejné vesnice vrátíte třeba za 2, za 3 roky. Navštívala jsem několik teda zemí v Africe, například Rwandu, Sierra Leone, Středoafrickou republiku. Jsou to všechno země, kam turisté nejezdí, kde jsou velké problémy, ale třeba podporujeme z České republiky také Bhútán, což je takové malé království v Himalájích.
To je bhútánský ten.
Střecha světa, kde lidé žijí nejblíž k nebi. Malé království v Himaláji. Země hřmícího draka. Vydáváme se za těmi nejchudšími z chudých, za malými mnichy do Bhútánu, do pohádkového království, kde se neměří hrubý domácí produkt, ale hrubé domácí štěstí. Také Dorjimu bylo 7 let, když ho rodiče poslali do klášterní školy Chorten Ningpo Kabžica. Jedním z důvodů, proč mu byla určena duchovní cesta, je Dorjiho postižení nohou. To z něj udělalo pro zdejší těžce se živící zemědělskou komunitu nezvládnutelnou přítěž. Snad právě i pro tyto případy tady funguje na 1400 klášterů. V chudé zemi, závislé na těžké práci na poli, není postižený jen stigmatem, ale prakticky neřešitelným problémem.
Pojď dál.
Děkuju.
Pojď do Gombie. No, ono je to jako na vesnici. Tady uvidíš kuchyň. To je v podstatě jako bydlet v Praze, ale na vesnici, víš. Tak já už vařím. A jmenuje se to emadaci. A je to vlastně taková největší butánská specialita. Je to strašně jednoduchý jídlo a zdravý a prostě etický a tak. Ema znamená v jazyce dzongka chili. A daci je sýr, takže je to vlastně jako chili se sýrem. Vlastně shodou okolností tady tohle jídlo mám úplně přímo od zdroje, protože když jsme tady měli na operaci v Motole malého mnicha Dodžiho, tak s ním jako doprovod přijel láma. A když potom odjížděla, tak jsem vlastně dělala tady takové rozloučení u sebe doma i s kolegy. A poprosila jsem lámu, aby přišel dříve, aby nám něco uvařil, takže jsem se naučila vařit přímo od něho. A musím říct, že pro mě to byl takový jako zvláštní zážitek, že vlastně s někým, koho člověk 5 let předtím potkal někde prostě v Himaláji, v klášteře, kde prostě nám překládali a člověk ho jen tak jako, že jo, letmo poznal a jako střih o 5 let později vaří u mě v kuchyni na Smíchově tady láma. Je prostě neuvěřitelný zážitek a je to i jako jedna z těch věcí, kterou mám na téhle práci ráda a kterou asi člověk jen tak nezažije jinde.
Přestože je i tady rýže s pálivou omáčkou jediným jídlem, které malí mniši znají, dokáží si na něm den co den pochutnat. A přestože se nikdy nenajedí do syta, podělí se o svou porci s vyššími bytostmi, když z rýže už moulají ochranné talismany. Třeba pro svého milovaného lámu. Láma Lopen Pasang vede zdejší klášter na místní poměry moderně. Pro své svěřence získává podporu v podobě dotací z ministerstva buddhismu a také důležitou pomoc od organizací, jako je UNICEF.
Krásné dopoledne vám všem, kteří jste s námi. Se mnou ve studiu je výkonná ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. Vítejte i vy, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste přivezli malého mnicha Dorjiho z Butánu do České republiky. Celý cíl té akce bylo pomoci Dorjimu s operací, protože má problémy s nohami a jednou by si rád třeba zahrál fotbal, jako hrají mniši v klášteře. Víde to?
Věříme, že ano. V podstatě v této chvíli je to ve fázi, kdy máme potvrzeno tady od českých ortopedů, že skutečně jeho postižení je možno operovat s takovou výstrahou, čím dříve, tím lépe, protože vlastně to jeho postižení je něco, co se u nás řeší hned po narození.
Ta operace byla složitá v tom, že vlastně jsme nevěděli dlouho, že on byl 2 měsíce v sádře a nevěděli jsme, že jestli se ta operace povedla nebo ne. Jako byl to asi nejriskantnější projekt v mém životě, protože to mohlo dopadnout jakkoliv a jako strašně se mi ulevilo, že to přežil. To bylo jako to první, že tu operaci přežil, ale potom vlastně 2 měsíce bylo velmi napínavé, jestli bude chodit a jak na tom bude. A vlastně jednu neděli, protože jsem mu každou neděli dělala maminku, tak jsem tam byla dopoledne, jsem mu jako vařila a dokonce pít jsem se naučila kvůli něho. A potom odpoledne mi vlastně jakoby poslali tady tohle a to bylo poprvé, kdy vlastně chodil, kdy jsem viděla po operaci chodit. A to jsem brečela a všichni potom brečeli. No, byl statečný, byl bojovník. Má hezký nohy, to říká, že je na to strašně hrdý, že má rovné nohy a že chce ukázat klukům klášteře. A dokonce teda hledám, máme pár záběrů, jak hraje fotbal.
Jo, tady běhá!
Chodí, běhá. Messi asi nebude, ale... Jo. A to je ten předávací protokol.
Jo.
Jo, jo, jo. My jsme vyzvali naše příznivce a dárce, ti, co mají vlastně doma notebooky, které už nepoužívají nebo mohou postrádat, ale jsou pořád funkční a jsou pořád dobré, aby nám je nosili, aby nám je vlastně darovali. Vlastně od toho začátku teďka na podzim jsme tady předali něco kolem 15 počítačů. Jedeme do toho Buštěhradu, kde je rodina, je to vlastně paní se dvěma syny, jeden syn, ten starší, je členem Menzy, takže je velmi nadaný, a ten mladší syn je těžký autista a vlastně nemají dostatek prostředků na to, aby prostě pořídili to, co je potřeba. Vlastně ten projekt vznikl až letos během té první vlny, kdy si spousta lidí uvědomila, že sice teda děti jsou převedeny na práci doma, ale ne všechny rodiny mají doma počítač nebo mají dostatek počítačů, aby rodiče pracovali na home office a děti se současně učili. A i to, že někteří třeba lidi argumentují, že každé dítě má svůj smartphone, tak na tom opravdu není ideální dělat úkoly, takže prostě odhadujeme, že jsou řádově desítky tisíc takovýchhle rodin, často samoživitelek, které prostě nemají dostatek peněz pro to, aby koupili dobrý počítač nebo laptop dítěti, a zvlášť, když tam těch dětí je třeba více. Ta moje práce je skvělá v tom, že vlastně každý rok jsou nějaké nové věci, jsou nějaké nové projekty a že si je můžu sama vymyslet. Teďka spouštíme Dítě Česka anketu, protože hledáme vlastně děti nebo mladé lidi, inspirativní, nadané, talentované, které ale současně dělají něco užitečného pro ostatní. A třeba jsou inspirací pro své vrstevníky, protože si myslím, že je potřeba, že vlastně tady u nás v Česku se dává docela málo prostoru. Je fajn a jsem strašně na to zvědavá. Jsem zvědavá, kdo se bude hlásit. Jaké jsou vlastně děti Česka nebo mladí lidé Česka?
Dobrý den, po ruku nemůžeme, můžeme dávat?
Já si dávám.
Já taky dávám.
Alexi, v který si třídě teďka?
Co? Do které třídy chodíš?
Teď chodím do páté.
Do pátý. A jak se člověk v pátý třídě stane členem Menzy?
No kde dělá? Ve čtvrtý, ve třetí třídě on se tam dělá.
Wow.
Který předmět máš nejradši ve škole?
Matematika.
Já myslím, že to, jakoby, že v UNICEFu se pro mě spojily dvě touhy. Jednak ta touha po dálkách a po dobrodružství, kterou jsem vždycky měla. A možná v dětství víc, než ta touha pomáhat. A ještě dneska teda občas tu touhu po dálkách mám, když sedím tady na schodech v létě a koukám se na obzor, tak jako mě popadne taková jako... To chtění někam jet, někam strašně daleko prostě. Ten rozdíl teďka je, že už vím, co tam je za tím obzorem. Tehdy ne. Samozřejmě, že po 20 letech ve stejné práci a je to neuvěřitelné číslo. Člověk přemýšlí o tom, co bude dál. Jestli bude dělat to samé do důchodu, a nevím, jestli bych to kolegům přála. Ale... určitě bych nechtěla odejít z UNICEFu, ale kdyby třeba přišla nabídka pracovat v Bhútánu pro UNICEF, tak myslím, že bych dlouho nepřemýšlela. A moji kamarádi by měli kam za mnou jezdit. Takže to je třeba směr, kterým se dívám. I do Rwandy bych šla, i do Malawi. Je spousta zemí na světě, kde se dá skvěle žít a dělat smysluplnou práci, takže třeba jakoby tohle je směr, který by pro mě byl přijatelný. Když bych se podívala do zrcadla za 10 let, chtěla bych, počítám roky, chtěla bych vidět něco podobného jako teď. Vlastně žiju v momentě, který mám ráda, se kterým jsem spokojená, a byla bych strašně ráda, kdyby se toho změnilo jen málo. v práci, v rodině, kdybych z toho zrcadla mohla odhlédnout a zavolat mamince, co tam zrovna vidím. Takže vlastně, když je něco fajn, tak si to člověk chce udržet a já jsem moc vděčná za to, že zrovna teď to je fajn.